Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Жәркен Бүдеш, таңдамалы өлеңдер.
Бөріде шулы атаға Оспанды қазір атады. Айдалып, әне, барады ол ешкіммен жоқтай шатағы. Түнерген түнекті соңы шойындай қара кіседі. Қолында темір көзірі, аяқта батпан кісені. Бұлай деді ол, ағайын, дәреттеніп алайын, дұғамды оқып соңғы рет қабыла жаққа қарайын. Оқ дейді, Оспан құлады. Шулады елдің құлағы, анадай жерге кетті ұшып алтайы сеңсең, тымағы. Жолбарыс сында ақыра басы бар батыр атылды. Басы жоқ тобыр жалт етіп, қарасын құмға батырды.